habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa bisha agoostna waa 21 sanadka 2020-ta waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a somalilan oo diyaarinaysa xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda.
xukuumadda somalilan baryahanba oo hay-adda shaqaalu garowdaan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horreysay taariikhda somalilan iyo soomaaliya oo dhan isu wada geeyay qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyey muddada dheer tacabkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeena adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan sharciga saxaafadda ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badanoo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo ereyo aha ku jira oon la fahmaynin dacaayad aan salin raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooya aha ku jira ereyo aha ku jira xagdirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karina ku jira waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya waxaas ma la sheegi karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
madaxda dalka hindiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen iskudayo dowladda shiinaha ay ciidamadooda uga bedelayeen jiritaanka siyaasadeed ee gobolka waqooyiga ku yaala ee ladaah halkaasi oo labada dhinacba ismarwaagooda siyaasadeed iyo muranka la xiriira xuduudda himalayan uu 4 bilood ee lasoo dhaafay uu ka taagnaa. dowladda shiinaha ayaa iska fogeysa eedeymaha loo soo jeediyey. war qoraale oo kasoo baxay dalka indiya ayaa isniinta maanta ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen shiinaha halkaas oo ay ka mid tahay tirokoob sharci darro ah iyo sidoo kale howlgallo military laakiinse wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ah ma aysan bixinin. waxaa kale warbixintan military ay shiinaha ku sheegeen in sabtidii toddobaadkan howlgallo ay sameeyeen iyaga oo ka hortagay tallaabooyin shiinaha ay rabeen inay ku qaadaan deegaanada koonfurta si ay wax uga bedelaan. sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in dalka hindiya ay ka go-an tahay wadaxaajoodada in ay ka dhabayso iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay difaacayaan qaranimadooda iyo madax bannaanida dhulkooda. hogaamiyaasha suudaan iyo sidoo kaleeto taliyaasha kooxda fallaagada ayaa isniinta maanta waxa ay gaareen heshiis nabadeed oo taariikhi ah kaasi oo ah tallaabadii ugu horreysay oo muhiim ah oo lagu xoojinayo 17 sano oo colaad ah sida ay warinayaan wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. hogaamiyaasha jabhadda kacaanka suudaan s r f oo ah dallad ay ku midaysan yihiin kooxo fallaaga ah kana soo jeeda gobolka galbeedka daarfuur iyo gobolka kaleeto koonfurta kordofan iyo blue nile ayaa dabaaldegay kadib markii ay heshiiskaasi galeen. heshiiskan oo lagu gaaray magaalada juba ee caasimada dalka dariska la'a suudaan ee suudaanta koonfureed ayay dhinacyadu isku raaceen laakiinse ma aysan saxiixeen si albaabka wadaxaajoodku ay ugu furnaadaan laba koox oo muranka uu ka dhex aroogsan yahay kuna soo biiri doona marka heshiiskaasi ay dhammaystiraan sida ay sheegeen basaraakiisha. kiisaska xanuunka covid 19 ee gudaha dalkan maraykanka ayaa axaadii toddobaadkan waxa ay gaartay 6 milyan oo qof sida ay muujisay daraasaad ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee la socota arrimaha xanuunka covid 19. kororka kiisaska la xiriira covid 19 ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a gobollada dhaca galbeedka dalkan maraykanka ay wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii. gobollada iowa, north dakota, south dakota iyo sidoo kale minnesota ayaa dhowaantan waxa ay warinayeen maalin kasta oo kiisas ah oo ay diiwaangelinayeen halka gobollada montana iyo idaho iyaguna cisbitaalaadka la dhigay bukaano badan oo lala xiriirinaya xanuunka covid 19. marka laga yimaado kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheego gobolada dhexe maalmahan waxaa hoos u sii dhacaysa tirada dhimashada iyo dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19 ka Mareykanka ayaa wali waxa uu majaraha u hayaa xanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka wadamada uu saameeyay tirada marka la eego waxana tan iyo waqtigan u dhintay 183,000 oo ruux oo Mareykanka gudahiisa joogay wafdi sare oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa isniinta maanta waxa ay ka duuleen Israa'iil iyaga oo booqday magaalada Abu Dhabi iyaga oo la socday duulimaad ganacsi kiisii ugu horeeyay oo Israa'iil taga isla markaasina ka taga Imaaraadka Carabta duulimaadkan ayaa waxa uu ka gudbay hawada sare ee Saudiga taasi oo iyadana markii ugu horeysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil uu gudbo ah hawada Saudigan uu dulmaro Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horantii bishan waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanka kuna dhexdhexaadinayo Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee carabeed oo caadiyeeya xiriirka Israa'iil kala dhexeeya iyadoo heshiis ceynkan oo kale tana ay horay u galeen dalalka Masar iyo Urdun wafdiga Mareykanka ayaa waxa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaasina ah wiilka madaxweynuhu uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo sidoo kale la taliyaha dhinaca amniga qaran Robert O'Brien oo ah ergega bariga dhexe ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale Kushner oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inta diyaaradda uu saarnaa intani ay tahay duulimaad taariikhi ah waxaana rajaynayaa inuu yiri intani bilow ay u noqoto safarro badan oo taariikhi ah oo gudaha bariga dhexe dhexmara saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dowladda Imaaraadka Carabta
mahad sanad sahra abdi ahmed oo ino aqrisay warkii caalamka halka nagala socotaana waa VOA mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeerka howlgabka ee shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa waxa ku jira askarta iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah shir ku saabsan arintaas oo maanta la qabtay ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyaheena sagal mustafa xasanuur
gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Hayde ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA waxa uu ka waramay shir maanta ay isugu yimaadeen kaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqaaluhu isla markaasina ahaa shirka wada tashiga xeerka siyaasadda howlgabka shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramayaa shirkan iyo waxa uu ku saaray
aad u mahadsan tahay shirkani wuxuu ku saabsanaa xukuumadda Soomaaliland Mareykan oo hay'adda shaqaalaha garowdan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan isugu dagee qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyay muddo dheer tacabkooda iyo aqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeen adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud loo gelin lahaa nidaamka pensionka ee dunida kalaba isticmaasho marka xeerkii waa sameynay iyo siyaasadii labadiiba ciidamadana xeerkoodu gaar buu jiray marka shaqaalaha dowladana gaar baan xeerkii u sameynay labada marka la isugu geeyay qodobba marka maanta aan isugu yeelnay shirkan aan u qabanay wada tashiga waxaan isugu yeelnay culimadii dariiqankii guud ee qaranka saraakiil garsooreyaal ka socda maxkamadda sare wasiirkii diinta wasiirkii cadaaladda wasiirkii shaqagelinta wasiirka maaliyadda wasiirkii maxaan ku dhahdaa cadaaladda waxaanu isugu yeelnay iyo sheekh maxamed cali culimada waaweyna iyo dhaktar khadar dhammaan intaas waxaa la isugu yeelay aqoonyahan kale oo ekonomiyasiyada isugu jira iyo qaybo kale mihnada kale sida ugu fiican ee qodobka haddii qofku uu howlgab galay oo pension aan taqaacud ahaa oo uu dhintay sidee loo qaybinayaa wixii la siinayay isaga marka annagoo shareecada u eegayna iyo shuruucda caalamigaaba ayaa laga dooday qodobkaas ay ku salaysan tahay
xilli baa laga yaabaa inuu dhaqan galo oo xeerkan uu dhaqan galo
xeerkan qodobkaas unbaa imika doodiisu taagan tahay marka aanu imika dhammayna ee go-aan ka soo baxo nuxurka ka soo baxa shirkan ee lagu daro qodobkaas ee laysla waafaqo waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada golaha wasiiradu markay ansixiyaan xeerka waajibkooda ka gutaan baarlamaanku tagayaa baarlamaankuna waajibkooda sharci markay ka gutaan u dhaqan galo annaga qorshaha ka xukuumad ahaan arrintan oo ah siyaasadaha xukuumadda madaxweynaha in dadka dawoobay ee dadan noqday in la siilo abaal celiyo shaqo abuurna loo abuuro dhalinyarada oo ay buuxiyaan kaalinta ay ka bixeen sanadka soo socda 2012 waxaa noo qorsheysan 3,000 oo qof inay ka baxaan bayr hoolka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda bedelkoodana la galiyo 3,000 oo ah dhalinyaro oo ciidamada ku biira shaqaalaha dawladda noqda marka run ahaan marka ugu horeysa ee waajibaadkooda sharci ay ka gutaan ee ansixiyaan baarlamaanka wuxuu noqon doonaa xir dhaqangala siyaasaduba anagana ku talagalay markaa waxa weeye 2022 ka sanadka in la bilaabo taqaacudka
matalan qofkii inuu hawlgab ku noqon karo markii uu dhinaca ragga iyo dumarka
sida ay sheegayo xeerka iyo siyaasadu ragga waa 56 dumarkana waa 60 waxaana laga jari doonaa mushaharkooda 5% dawladduna waxay bixinaysaa 5% ilaa 7% marka taas ayaa dadna tacwiin celinteeda marka inta imika laga saari doono sanadka 2020 iyaga de waxba laga jari maayo 5% kan ma saameynayso iyaga waxa bixinaya hawlgabkooda kuwa shaqeeya waxa bixin doona kuwa kale bedelaya kuwa sii shaqeyn doona marka nidaamkan uu qaadanayo waxa la yiraahdaa divided benefit contribution system waa duuga ka shaqeeya oo ah kan tabaacudka galaya waa inuu tabaacudkiisa bixiya ka shaqeynaya ha oo wax ku daray dawladduna ay kaafto wax ku bixiso dadna lacagta la isu geeyay noqoto in lagu shubo sanduuqa hawlgabka
sadex oo kamid ah isagu culimadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka waramaya waxa ay shariicada Islaamku ka qabto
magacaygu waa Khadar Xasan Axmed waxaan PhD ku haystaa shariicada Islaamka waxaan halkan imid si aan uga qayb galo shirkan ku saabsan bisilka loo qorayo shaqaalaha dawladda xeerka ku saabsan waxaan markaa tilmaamayaa shariicada Islaamku sideedaba wixii wanaagsan way dhiirigelisay kamay hor imanin qofka shaqaalaha ah ee muxuu ahaa ummadda u soo shaqeynaya in fara badan markii uu hawlgab noqdo ama uu geeriyoodo in isagii la kafaalo qaado ama caailadiisa iyo dadkii uu wax siin jiray uu biilin jiray la kafaalo qaado shariicadu way dhiirigelisay may diidin Cumar bin Khattaab radiyallahu ta'ala canhu nin waayeel ahaabu la kulmay oo shaqaalihiisa ahaa shaqaalaha maaragtay ahaan jiray wuxuu markaa Cumar markii uu xaaladiisii ogaaday wuxuu u qoray mushahar ku filan kara bil kasta in laga siiyo baytulmaalka muslimiinta oo yacni bangigii u dhigmay sidoo kale Khaalid bin Walid radiyallahu ta'ala canhu isaguna nin ahlulkitaabku ama dimiyiinta dadkii loo yaqaanay waa dadkii yahuudda ahaa ama kristanka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada ama lacagta laga qaadi jiray markii oo da' gaaray ayuu arkay markaa ninkii xaaladiisii markuu arkay isagiibuu markaa mushahar u qoray biil uu ku noolaado ayuu u qoray Khaalid bin Walid radiyallahu ta'ala canhu kutubta fiqhiga islaamka waxa aad ugu qeexan oo ay in fara badan ka waramaan ciidanka markii ay gaboobaan ama ay geeriyoodaan in iyagii la kafaalo qaato noloshooda inta ka hadhay sidoo kale dadkii ay biilayeen iyagana la kafaalo qaato ilaa iyo inta isku filaasho gaarayaan in iyagana la kafaalo qaato si cad oo qeyxan ayay ugu qeyxan tahay fiqiga shariicada Islaamka marka in taa maanta ay dawladdu dhiirigelisaa ama ay xeer u sameeyso runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan shariicada Islaamkana ku fadhida kaliya uun in qaab qoraalka xeerka la waafajiyo shariicada Islaamka oo si fiican loo tifaftiro ayuu baashirku uu ku saabsan yahay
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
afarna ku soo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan. todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhawaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. todobaadkii tagay ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duubay xeerka saxaafadda Soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyay laakiin waxa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mid ah qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi waa xogeyaha guud ee dalada Sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo Soomaaliya ka howlgala waxaan weydiiyey sida ay u arkaan xeerkan
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer
حديد أي حرية ده هذا الك صحافة الصومالية مرك هدي أنا يورورة أربعين الصومالية ده هم أرجعنا إنه حير لولجي ده عبرين صحافة الصومالية
دنيا أورك الصحفيين تا قبل كمدك أنا ده عبد فارح يا اسم برنامج كإليس كفيو هذا وجوه رمي سيدي أركان حير كان
wuxuu halis ku yahay xurriyadda suxufiinta Soomaaliyeed ee madax bannaan wuxuuna awood u gacan gelinaya dawladda taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday ee xurriyadda wariyasha Soomaaliyeed runtii hadii aan ka hadlina wuxuu noqonayaa xeer dhaqan gala oo bari xuquuqdii wariyasha inta la duudsiyo lagu istaago madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo wax ka beddel lagu sameeyo
Ahmed Abdul Qadir Yarow Ahmed Sadiq waxaa ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala koonfur galbeed Soomaaliya waana tifatiraha radio baydhabo waxa uu qabaa in xeerkan wariyasha gobolka aysan waxba ka ogeyn
waxba kama ogeynba ma nagla qayb gelin ma ba nagla la tashanba wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin aniga intaan ogahay dad laga qayb geliyay ama laga la tashay oo la leeyahay reer baydhab wariyasha hadii aad tiin in xeerkan iyo xeerkan rabnaa inaan soo saarno waa la dhaqan gelinaya ma jirto
Leila Usmaan Maxamuud waa xubiyaha guud ee ururka suxufiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo SWJO iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyay sida ay aragtidoodu tahay
waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dawladda ay sameysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya isla markaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xurriyadda hadalka
sidoo kale waxa guud ahaan ba xeerkan ka soo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyay inuusan ku dhaqmi doonin sharcigan oo ka kooban 14 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixin haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyashu ka qeylinayaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Maxamed Cabdullaahi Cabdullaahi xubayaha guud ee dalada Soomaa
waxa ka mid ah qodobka 4aad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badan oo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erey aha ku jira oo la fahmaynin dacaayad aan salaad raad lahayn iyo waxyaalaha la sheego iyo aha ku jira erey aha ku jira xaqdirnimo inaa wax ku saleysa inaan la sameyn karin aha ku jira waa ka warqabta qaraxada iyo markay dhacaan dadka geysanaya waxaas ma la sheegi karo sidoo kale waxa kamid ah xeerkan qodobada ku jira waxa kamid ah qodobka shanaada kamid ah sidoo kale waxa kamid ah qodobka 8aad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta oo xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinta marka la siinayo in dib loo soo bilaabayo dhammaan warbaahinta macnaha warbaahinta jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay maanta la bilaabayo macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo xeerka maalinta uu dhaqan galo sharci ah uu ku bilaabta sidoo kale waxa kamid ah qodobka 9aad oo shartiga ka hadlaya waxa lagu leeyahay shartiga marka laga hadlayo waxyaalaha lagu xiraa waxa kamid ah in warbaahinta is diiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiye fiiri idaacad ama TV ama warbaahin furna 20 sano ah maanta waxa la leeyahay lacag dibaajiye dhig maxaa waa lacag dibaajiga idaacad waxay lama tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kale la furanayo oo ganacsiga lama tahay waay dibaaji ma la weydiiyo maxaa dibaaji lagu xiraa maxaa shartigeeda xoojiyay dib ka dhigay oo u diiday kuwa kale sababtaas waxa waa inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dawladdu gelayso sidaas la rabaa marka in lagu aamusiyo qodobka 10aad kamid ho sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo qodobba fara badan kamid waxaas uu weyn golaha qodobka ka hadlaya golaha warbaahinta Soomaaliya qodobka 14aad kamid golaha warbaahintu ka hadlaa golaha warbaahintu waxa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya sameynaya wasiirka warfaafinta sameynaya golaha warbaahinta waxa soo magacaaba wasiirka warfaafinta wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba sayyihiin golaha madax bannaan sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxa kamid ah golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan oo shartiga kamid yahay laga qaadayo saxaafadda lacagta laga qaadayo ay kamid tahay waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyaga soo saari doona hadda waa golaha uu wasiirku magacaabayo waa marka gole aysan shaqo ku lahayn warbaahintuna aysan awood u lahayn inay ka mid noqoto oo dadka la qorayo wasiirku soo qorayo sidee marka ku noqon karaan gole oo madax bannaan waa inay golahaas noqdaan golaya lamida golayaasha dawladda madaxa bannaan qodobka 39aad qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda marka aad akhriso waa ka cusanaa inaad akhrisay adaa yaabaysid macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay maxkamadda fakhriyinkiisa waxa kamid wasiirku rafaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeerosaadka horta xeerka iyo xeerosaadka warbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aanu qeylinayn inay ka tahay sidoo kale wasiirku wuxuu jiheeyaa oo dhigistaa golaha saxaafadda qaranka golaha asaa dhigisana asaan jiheeyaa hadda muhiimada ma shaqalo asaga magacowdo waa wuxuu dhigisanaa cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu ugu gudbinaa golaha wasiirada soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax ka bedel ku sameeyo golaha qaranka macnaha qof kamid ama laba kamid oo aragay inaysan la jaan qaadayno fikradihiisa ay diidan tahay waa ka saara asaa awood u leh wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin marka uu rabo inuu isugu yeero wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkan wax laga bedelo xeerkan hadda aad arkaysid ay wax laga bedelo oo awood u leeyahay asaa soo jeedi kara macnaha mid hadda xataa aanan qeyla ka qabin oo asaga oo hala bedelo dhihi kariya marka qodobadaas faraha badan oo aan la soo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafadda ay cabashada ka qabaan
maxamed cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin
aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban aqalka sareaan u gudbinay waxba kama qabanin kulanaan la yeelanay waa u gudbinay xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen waa soo baari kartaa dagaalka dhexdhaca golaha aqalka sare xoogaa lagu marsiiyey xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey madaxweynaha u tagna waxaan dhahnay isku saxeyn xeerkan waa ka soo horjeedna nagama aqbali wuu saxeexay marka xeerkan waa xeer noocaasa qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo
leele cusmaan ayaa qabta in gabdhaha saxufiyiintu ay ka baqayaan go-aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqangelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay
in guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qeyb ka noqon doonin maxaa yeelay ee wasiirka rafinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo taasina si gaara ayay gabdhaha u saameynaysaa maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa bannaan ee ay la shaqeyn doonaan marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka uu maamulayo gabdhaha door kuma yeelan doonaan dhankaasna aad ayuu uga saameyn doonaa runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyo
saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan waa kan axmed cabdulqaadir yow axmed saadiq mar kale
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guur ah waay marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda caburin saxaafadeeda u arkaa waayo 4 sano dowladdan ay soo jirtay haddii iyadoo 2 sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaan geliyaan waxbay ahaan lahayd laakiin haddo iyadoo wax ka yar 5 bilood ay u hartay dowladdii xukuumadna hadda aanan jirin la yiraahdo dabcan waa in 4-5 ciise guduud ay isku soo diiwaan geliyaan ani waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed
dowladda soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmadow ku jiro haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal adiga iyo v o a ba waa idin salaamay salaan kadib walaalow cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa shaksiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 jeer baarlamaanka soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey laba madaxweynena ay u saxiixeen dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan inay wixii ay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2015-kii iyo hadda oo 2020-kii la joogo intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo welina sida ay dowladda soomaaliyeed ballan qaaday waxaa dowladda ka go-an inay weli dhegeysa difaaca bulshadooda wax alla wixii suurtagalna laga qabto hase ahaatee taas macnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado xeerku waxaan aaminsanahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta waana la dhaqan gelinayaa insha allahu tacaala cabashadoodana waa la tixgelinayaa
si ka duwan cabashada wariyaasha alcadaala ayaa ammaanay qodobo ku jira xeerka
wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaashu ay qayb ka yihiin wuxuu abuurayaa guddiyo iyo yani tallaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeelo soo gaarto wuxuu dhammaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kasta oo ay tahay inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna iyadoo aan waarar maxkamadeed loo haysan in muxuu ahaa wuxuu dhisayaa guddiyo ay qayb ka yihiin wariyaashu ay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed oo ka shaqeynaya arrimaha la xidhiira saxafiyiinta marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo laakiin waxaan aaminsanahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii ilaahay uu qadaro sidaasoo ay tahana sida hore aan u sheegay wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasiba dib loo fiiriyo
alcadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeerla-aan
saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqeysa iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna khibradayda iyo fahamkayga waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn sababtu waxay tahay horta marka koowaad meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo ah xuquuq adigu aad leedahayna wuu ku siiyaa waajibaadna wuu ku saaraa dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay si gaara marka aad tahay qof aan hubaysanayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay qofka ugu baahida badan xeer inuu jira ayaa tahay waxaa runtii si gaara saxafiyiinta soomaaliyeed marka loo yidhaahdo xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ah xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegaayo oo habraaca loo maraayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegaayo oo xaqooda ilaalinaayo oo xuquuq waajiba siinaayo ma jirin marka wax isku dhow maaha
mar haddii xeerkani uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya waxauu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya su-aashaasi waxaa ka jawaabaya maxamed cabdiwahaab cabdulaahi
tallaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo noociisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin adduunka soomaaliya adduunkay ka mid tahay wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican usoo koraya ka mid tahay xeerarka noocaana waxay gelinayaan ay godgelinayaan dimuqraadiyadda soomaaliyeed mudan madaxweyne waddankaas ka timiday bal daawo waxaa ka socda madaxweyne donald trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri kelimad uma dhihi karin wax kama qaadi karin maalinka sajiid ku kacaya waxba kuma samayn karin maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo mudan madaxweyne saxaafaddu waa madax bannaan tahay dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysana waa dastuurka dastuurka ixtiraam shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan dalkan nagama xigaan bal ana kaa ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadaynay ayagu shalay yimideen ayagoo boorsadoodoota birina way baxayaan baasaboor raaji nabiyay haystaan haddaysan haysanna waxay lamid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan waxaan leenahay marka dowladda federaal waxaan leenahay sharciga ixtiraam saxaafaddu waa madax bannaan tahay beesha caalamka qarmada midoobe waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya ayagaa taageerada siiya waa inay kula xisaabtamaan xorriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso
codkaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab cabdulaahi xoyaha guud ee dalada soma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo soomaaliya ka howlgasha waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska v o eda intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan
Direct from Washington. هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامج كتبت نلاشا وانو غهد لينو وايها بركة عياشا يقفو تيغا صومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونك.
برنامج كتبت نلاشا وحيد نسعوتين ايا انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن وضبطت مقل الدونتان وحد كمي دا بركة عياشة الدنيا ارتقاه يكون لقن مقالة بوصاص ووجهة يدي باعتدين عم عيشة الدقاه واي كلفكم ما مركة اي كحقا بحان مقالة بوصاص وحد كلو مقل الدونتان سامين تعويل كورونا فايروس اي حريها قدلتيقة اي دلك كيني قارهانا قرحسي دي صومالي دا اي هل كاسيكي قرحسي مشلي كالمي هيسا اي عياريها يدبرامش كالكي aynu ku horeynay baraka ayaasha daniirta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa ay dhibaato dhinaca maciishada ah ay kala kulmaan xilliga ay ka xaga baxaan magaalada Boosaaso una guuraan deegaanada qabow ee u dhow magaaladaasi waxana soo wajahday isbeddel ka dhashay dhinaca maciishada oo ka duwantii ay hore ugu noolaayeen ee Boosaaso waxana u suurtagali weeyda in deegaanada cusub ee ay tageen ay ka helaan waxyaabo badan oo hore noloshoodu ay ugu jirsaneyd وريه VOA فاضومة ياسين جامعة يا سهر محمود عبدي أو كسوغان مقالة عرموكا ورئيستي لباتدا إلا كولمان حلقة حقا بحا
magay waxa la yiraahdaa aniga Saar Maxamed Abdi qoyskay waxaan ka koobanahay in arurteedii aniga odagay markaan isku daray sagaalan ka koobanahay in magaalada Boosa waa ka soo baxay kuleelan oo soo baxay waxaan imaaday magaalada Arma hadda jooga hadaan joogana walaal iska muhiim magaalada way iska fiican tahay waxa xumaan maraha laakiin maciishada qoyska ayaa nagu adkaatay sida markaan magaalada weyn Boosa aan joogno aan u helay nolol maalmeedkeeda halkan xogaa way ka adag tahay sida hore
hadii aad noo sharaxdo farqiga u dhaxaya waxyaalaha iibsataan oo aad ka iibsataan Arma iyo Boosa maxay tahay
maanta markaad shaqo tagtidood wax yar aad soo heshid ina qoyska adeegooda wax ku filan waxaan ku dhigay in xagga Boosaaso markaad joogto maciisar jaban ah heleysa yaanyadii oo goob ah heleysa baradhadii oo goob ah heleysa agaarkii oo kunkun lagada ah heleysa adiga maciisar jaban ah heleysa qoyska wax ku filan heleysa hadaad hilib aweed weed kaluun yar aad iska soo gadanaysa ama hilib yar oo waxaad heleysa qiimihiisa jaban yahay heleysa oo daweedi karto laakiin markaan hadda Arma aan joogo een wax walba waxa uu yar rubac tuman kiilo kiilo uu yar tabarteenana sidaas way ku gaabantahay waayo waxana dad iska danyaranahay
marka raashinka guriga ma dhigataan een wax walba maalinta uun baa soo adeegataan
may maalinta sanba wax walba soo adeegana kiilo kiiraadkay waxay soo iibsanaa soo adeegana laakiin xaggaas Boosaaso loo jaban halkan waa nagu adag tahay
hadda maxaa ku qorsheysan
hadda waxa ay qorsheysan inaa magaaladii weynad ku laabto maadaama maxaan ku dhilay maciishada ugu adkaatay oo hadernaan aweed waayay inaan ku sii noolaad magaalada inaan ka laabto
markaad guurtaan maxaa raacda
markaan guurno basaskaas aan raacnaayo walaahi in basaskaas aan naqaano waxa jirta wiil ayaga iskaga naxariista danyarta oo qiimo jaban ku qaqaada iska jiro ayagaan iska raacna
basku ma wuxuu qaadaa hal reer
may wallahi saddex iyo laba baan isku carcarisadaa hal reer in lacagta hal reer ma aweeydo inuu iska bixiyo
saddex reer oo kale hadii uu raro muxuu ka qaadaa
saddex reer oo kale hadduu raro 80 waa ka qaadaya
80 dollar bay qaybsanayaan
qaybsanayaan isaga bixinayaan
horta gurigaan Arma degantay maalinta iska leh
guriga Arma deganahay waxaan deganahay qaybta baraka ciyaashaan deganahay oo baxay een qeyr Allah siiyay een gudoomiyi hore aan u qorsheeyay dhulkaas oo nasiiyay iyo dawladda nasiisay een wallahi waa dhulna loo sii hadar waxa lacagoona la ay qaada ma jirto intaas aba kaan ma aan ku haysanaa anaga biskar
Boosaaso hadii aad tagtona
Boosaaso hadaan tagana barka ayaashan deganahay laakiin dhulka anaga ma lihin anaga abana laaga sii qaada waxooga kira ah bishii aan ku bixinna sandaqadaha
marka gurigii kira la'aanta waxaad kaga cararaysaa maciishada kugu qaliyowday
maciishada ay ugu qaliyowday gurigii kira la'aanta waxaan uga cararaya een gurigana biyo noogu ma jiraan oo biyo ma lahan waa bilaa biyo
maxaad ka shaqaysaa marka hadii aad Arma joogto iyo hadii aad Boosa joogto
magaaladan ka shaqeysaa meelaha maxaan ku leeyahay xaqiiqan iyo waxa ay taadiyo magaalada Ilaahay isku soo gala dadkaas Ilaahay muslimiinta isku soo dhaxgalaan ka dhax shaqeysta dhaqo iyo qashin qaado iyo meelaha xaqiiq iyo waxaan helab waa ka shaqeysta
garte haween badan oo adiga kula mid oo ku shaqeysta arrimaha ma jiraan oo iminka arma degan oo u socda boosaas
way jiraan weena buux ween barakacyaashay ka buuxaan waana shaqeystaan waxa shaqeystidna hadii aysan kugu filnayn meeshay kaaga filantaad ka shaqeysanaysaa meel walba waa laga shaqeystaa xagga haddaa tatab waa ka shaqeysanaysaa laakiin waxa soo shaqeystida kugu filan magaalada weyn xilliga qaboobahana waxaan tagaynaa boosaaso xilliga kuleelahana carman soo aadnaha marka dad xanuunsanaa jiro dad xaamilaha jiro dad caruur yar haastaa jiro dadku waa danta qalbigu way iska badan tahay
diyax gaysa cabsan carmo
diyaha dad waxaa jiro dadku way isdhaadhaamaan xoogaa barkada qotaya jiro dadkaasaan ka iibsana may waa naga iibiyaan kulama sugan inaan kula sugano way diidan way naga iibiyaan 20 iyo waxay naga siiyaan 15 senti
biyo macaan yaa marka
biyo macaan waa biyo aad ma laga cabo ceerasha booydaha keenan ay shubaan
Muqdisho goor ma kugu dambeysay
haddana adigu muddo 10 sano ku dhadhow Muqdisho waa igu dambeysay mar hore igu dambeysay magaaladeedu waxaan boosaasan ku noolaa hadda aan joogaa caruur kamid ahna aan ku dhalay meeshaan marka ka shaqaysaa meeshaan la qabsaday qeyr alaasiye meeshaan aad nabadeedina ay fiican tahay waxa soo shaqaysteen aad nabad ku cunaysaa
taas waxa ay ahayd Saare Maxamuud Cabdi oo ku sugan magaalada Carmo waxaana u warramaysay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac haatan dhegaysiyaal dhinaca kalmaha heesaha aynu ku nasan waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Najma Nashaad
Yeah.
cudurka coronavirus ayaa saameyn ku yeeshay ganacsada Soomaalida ah ee ka ganacsan jiray xeryaha qaxootiga ee dadaab iyo kuwa ganacsiyada keeni jiray halkaasi. Si gaar ah suuqa xoolaha lagu iibiyo ayaa lagu soo warramayaa inuu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. Arrintani ayaa waxaa keenay xanibaadaha ay dowladda Kenya ku soo rogtay si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Mudooyinkan dambe dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga aad ayuu u saameeyey meelaha qaarkood coronavirus gaar ahaan xeryaha qaxootiga waxaa la jiray dad ka soo ganacsada oo halkaasi ka yimaada magaalooyinka kale ama dadka ganacsatada xoolaha oo iyaguna xeryaha qaxootiga gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo xayiraad weyni ay la kulantay Cabdirasaaq Tolbogaay oo saaxiibtii halkaasi ku sugan ayaa biyoweyda barnaamijka tubta nolosha waxa uu warramay bal muddooyinka dambe dhaqaaluhu sida uu yahay oo uu saameynta ugu yeeshay xeryaha qaxootiga.
Yaasin, gabi ahaanba waxaa dadka xeryaha iyo deegaanka daaba ay aad uga dayranayaan dhaqaalaha oo aad u liito kadib intii uu bilowday cudurkan sii faafaya ee coronavirus oo gabi ahaanba saameyn ku yeeshay sida ay sheegayaan dhaqaalihii. Markaa fiiriso dhanka gaadiidka oo kale, gabaawleyda waxay ku sheegayaan in aysan qaadi karin ilaa dad gaarayo 4 qof, keliya loo ogol yahay 3. Dadka waxay sheegayaan in isu socodkii dhanka suuqa xoolaha oo uu ku yaalay xerada qaxootiga ifo suuq weyn oo xoolaha lagu iibsado gabi ahaanba uu asagaa noqday mid liita oo dadka la kala fogeynayo oo shaqaala ka socda wasaaradda caafimaadka inta badan wacyigelin inay dadka kala fogaadaan ama afka qaran lagu yeedo social distancing ay sameynayaan. Marka dhibaatada dhaqaalaha ayaa dadka aad ay uga cabanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey kani intii uu soo isbaxay cudurka coronavirus oo xitaa hay-adaha caafimaadka ay sheegeen in dad ka tirsan deegaanka iyo qaxootigaba laga helay cudurka coronaviruska.
Xoolaha oo aad ugu dhow ifo iyo xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in sidii hore ganacsi waa aanu ahayn, marka sidee dadku ugu baraarugsan yahay arrimaha aad sheegtay ee kala dheeraanshaha xagga bulshada ama social distancing markii miyiga iyo ay soo dhexgelayaan xeryaha qaxootigu?
Dadka waxay ku jiraan feejignaan aad u weyn, waxaana inta badan ay sameynayaan inay kala fogaadaan oo aysan isku soo dhawaanin. Marka hore waxa ay dadka sameyn jireen inay isku soo dhawaanaan inta uusan cudurkan bilaabanin, laakiin hadda waxay u muuqataa inay tahay dadka mid cabsi weyn uu ku hayo oo la kala fogaanayo oo la isku soo dhawaan. imaanaynay marka arintaas ayada ayaa waxay rafaqay intay mismaarad ka raacaan qawaaniinta ama dastuurka ay soo dejisay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ee dowladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka
magaalooyinka waaweyn supermarketyada iyo suuqyada laga dukaamaysto calaamadaha lagu dhigaa oo ay ku qoran tahay hal mitir iyo bar ilaa laba mitir qofka u jirso marka ganacsigiina marka xeryaha qaxootiga la eego ee astaamahaas ma lagu dhaqdaa mase ka jireen
yaasi waxay jiraan mararka qaar markaa fiiriso dukaamada iyo maqaaxidaha waxaa hor yaala taangiya ama haamo la dhigay iyo saboonta gacmaha lagu dhaqo oo ay ku qoran tahay qof walba oo maqaaxida ama dukaanka soo garaya waa inuu gacmaha dhaqda waxaa sidoo kale aad arkaysaa maqaaxidaha xilliyada habeenkii wixii ka dambeeya halka saaca fiidnimo lama ogolo inay laga shaqaysto oo albaabada laisugu laabaya dadku markii saddex saaco habeennimo gaaraan waxay u ogaansan yihiin amarkii dowladda ee ahaa in aan banda ugu jiro marka waxaa sidoo kale ay dadka isku salaamayaan sidii horey isku salaamay jireen qaab ka duwan oo kor baan iska salaamaya qaar iyagoo gacmaha wax ku watada salaamayaan marka si weyn baa looga dareemayaa dadkana ay waxab raacayaan qaabka ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dalay arrimaha caafimaadka ay soo dejiyeen
marka suuqyada ugu dambeyntii xoolaha ee lagu kala dukaamaysto oo lo'da iyo geela iyo ariga meelaha xeryaha qaxootiga maadaama ay xanimeen gaadiidkii ay dadku raacayeen ma ku ahayn xoolaha lagu keenay biyaha cadaadisku inta badan saaran yahay mase ma ku ay dadku raacaan maxayse tahay talada aad u jeedinayso xoolo dhaqatada ee halkaa joogta ee ganacsiga u keensanayso xeryaha qaxootiga
dhibaatada u weyn ee dadka hadday ka cabanayaan waa xilliga ay suuqa imaadaan dadkii oo tiro yaro dadkii oo cabsi ay ku jirto cudurkii dadka reer miyiga markaa la sheekaysta waxay kuleeyihiin waxay ku noqotay caaqabad aad u weyn waynala qabsanayaan qaabkan cudurka covid sagaal iyo toban uu sababay ee ku saabsan in la kala fogaado gaadideedo kale waxay ka calacalayaan in aysan qaadi karin dadkii horey u qaadi jireen oo ciidamada iyo wasaaradda caafimaadka ee ilaale iyo fujignaan aad weyna kayaan marka inta badan dadka miyiga jooga oo maaragtay garafsiga xoolaha keeni jiray iyo dadka magaalada jooga oo gadan jirayba dhammaan cabasho weyn bay ka muujinayaan arrimahan xagga cudurkan coronaviruska oo dhaqaalaha gabi ahaanba la degay dadka waxaa lagu baaqayaa inay kala fogaanshaha ama kala dheeraanshaha ay sameeyaan waxaa sidoo kale lagu baaqayaa in gacmaha la dhaqdo oo waxaa lagu baaqayaa dadka inay xirtaan maska ama waxa afduubka loo yaqaano oo qofka neeftaada u neefta kale soo gaaraynin talooyinka wasaaradda caafimaadkana ay raacaan caafimaadkoodana ay ka taxadaraan inta lagu guda jiro adag uu saameynta ku yeeshay coronaviruska
aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq tolmanwaaye oo saxaafi jooga xeryaha qaxootiga oo barnaamijka tubta nolosha ugu raray saamaynta ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka xoolo dhaqatada iyo weliba baayacmuskaka uu ku yeeshay coronavirus yaasiin xusan warneene tubta nolosha nayroobi
gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegaystayaal waxaana dib u jaleecinaa kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heesta eelbuur iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
عتب قلب لي على الوي ولا ما عوي ما العلي شو هذا الخوف وتجمع صوتي عتب قلب لي على الوي ولا ما عوي
محمد شرد على الدرب وطن جبجبه ويهي برنامج كيت سبتان الله شعين جودهان إذا عدي في دين مدك السيال ومحمد بشير عبد الرحمن أو إلمه أنا بجيني
Hello.
البور كويالي البور كويالي البور كويالي.